Рио-де-Жанейро прийняв естафету олімпійських стадіон міру. У Лондоні відбулася спеціальна урочистость з гэтай нагоди. Ініціатива почалася за 50 дзён до початку Лондонской олімпіади і скончилася праз 50 дзён після завершення у столиці Великобританії паралімпійських гульняв. Автором ідеї з'являється комісія юстиція Ed Pax біскупської конференції Англії Уельса. По її ініціативі у період проведення олімпійських і паралімпійських гульняв відбувалася постоянна молитва за мир каля Олімпійського крыжа, установленого каля Олімпійського парку. Усю гэту спадчыну міра пажадаў пераняць і выкарыстаць касцёл у Бразіліі падчас наступнай Олімпіады, якая пройдзе ў 2016 годзе ў Рио-де-Жанейро. На урачыстасці ў Лондоне бразільскай дэлегацыі быў перададзены Олімпійскі крыж і ікона міру. Гэтыя сімвалы будуць перавезеныя і застануцца ў Рио-де-Жанейро да Олімпійскіх гульняў, пасля якіх накіруюцца ў сталіцу наступнай Олімпіады.